Супрацоўнікі нацыянальнай бібліятэкі Беларусі падчас калядных чытанняў прапануюць маленькім чытачам класічныя творы беларускай і замежнай літаратуры, каб зацікавіць кнігай, а таксама пазнавальныя выданні. Адзначыў намеснік генеральнага дырэктара Алей Суша.
Дзеткі ўзросту школьнага ад 6 так да 16 прыблізна гадоў далучаюцца да нас. Першапачаткова гэта былі чытанні кніг, прысвечаныя калядам і новаму году. Вось зусім нядаўна пра Пэтсона і Фіндуса. Апошняя сустрэча была прысвечаная серыі пра маму Му і Крумкача, дзе таксама падрыхтоўка да калядаў была асветлена і ў межах гэтых сустрэч калядных і сустрэч з кнігаю. Дзеткі таксама рыхтуюцца да калядаў, яны таксама ствараюць падарункі, яны выконваюць заданні, пэўныя квесты, размалёўкі. Так ці іначай яны таксама нешта ствараюць, з чым пасля вяртаюцца да хаты і робяць падарункі сваім блізкім і родным. Тварыць жаданне удзельнічаць у падрыхтоўцы да гэтага свята. Разам з адной з мінскіх школ мы вырашылі арганізаваць для дзетак батлейку, на которой прадэманструем не толькі вось гісторыю і практыку і тэорыю беларускага традыцыйнага лялечнага тэатра, але я вельмі спадзяюся здолеем запаліць агеньчык даўняй вельмі традыцыі святкавання калядаў праз беларускі народны лялечны тэатр. Бо сёння вельмі важна знайсці тое месца, дзе, вось я як бацька таксама пра гэта магу казаць, дзе твае дзеці здолеюць адчуць традыцыі нашых продкаў ужывую, здольныя захапіць пэўнай рамантыкай і духам маладое пакаленне.
З праграмай калядных чытанняў пазнаёміць бібліятэкар Таццяна Заблуцкая.
Прашаем дзетак і іх бацькоў паглядзець лялечную тэатралізаваную пастаноўку «Цар Ірад». Калядную батлейку ладзяць вучні 5 А класа сярэдняй школы нумар 180 горада Мінска пад кіраўніцтвам педагога Усніч Анастасіі Валянціновны. Добрая традыцыя музейных чытанняў будзе прадоўжана і ў новым годзе.
Калядныя чытанні ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі маюць на мэце далучыць юных наведвальнікаў да беларускай літаратуры, а таксама пазнаёміць з адметнасцю калядных свят і традыцыямі святкавання новага года. Маргарыта Прохар для канала Культура.